Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. almagtige God en Vader in die hemel, voor U moet alles en almal buig. U, die skepper van alle dinge, is ook die heerser oor alles. Aan U kom toe die heerlikheid tot in ewigheid. Aan U behoort die mag, die majesteit. Hier op aarde is mense aan die werk, en baie van die mense wat hier in die werk is, dink dat hulle self God is. Hulle verbeel hulle allerhande dinge. As gevolg van sonde is daar soveel weerstand en opstand en ellende. En dit skep probleme, dit maak hartseer. Dit maak samelewings deur mekaar. En dit maak die saamleef van mense baie moeilik, as mense hulle verbeel dat hulle mag het. En daarvoor bid ons, Here, dat U ons daarvan sal bewaar, maar dat ons U altyd sal bly eer as die enigste ware God, aan wie alle mag behoort. En lei ons so dat ons U heerlikheid sal bedien in ons hele lewe teenoor alles en almal. So dra ons al U kinders aan U op, in ons huisgesinne, waar ouers hulle kinders moet opvoed in die vrees van die naam, waar hulle die gesag moet bedien, in families, ook hier in die kerk, waar die amstdraers roep om die woord te verkondig en dit te bedien op baie maniere. Ons bid vir ons land, waar owerhede die woord moet bedien. Dankie Here dat U soveel bemoeienis met ons allemaal maak. U bring ons by U. U roep ons, U wat verkies in ewigheid, U roep ons by die naam, U bring ons tot geloof, en so mag ons ook vanavond getuie wees van groot dinge wat U in ons lewens doen, ook in besonder van hierdie twee jong mense, wat nou hulle geloof mag bely. Dis nie uit eie krag nie, ook glad nie uit eie initiatief nie. Dis nie ouers wat vir hulle kinders die geloof kan gee nie, is alles U genade. En ons bid dat ons as Christen beleiers ook die krag mag ontvang om dit wat ons belei te beleef. En dis nie aldag maklik nie, want ons kom te staan voor allerhande eise, en die stryd teen U die Almagtige is groot, ook die stryd van Satan teen die nakomelinge van Christus is 'n vreeslike stryd. En hy gaan daarop uit om ons te vernietig, om ons weg te neem van U af. En dis ons vurige bede, dat U ons sal bewaar in die stryd teen die bose, sodat ons nie sal toegee aan versoekings nie, nie ons belydenis met 'n verkeerde lewe sal wegleef nie. Gee dat ons hoorders en daders van die woord sal wees in alles wat ons doen. Wil U ons daarvoor kragtig lei deur U Gees, want sonder die leiding van U Gees kan ons hierdie dinge nie doen nie. Ons is maar swak erdekruike, ons is pottebakkersklei, in onsself is ons nietiger as niks. Maar omdat ons aan Christus behoort, is ons kosbaar in die oë, en dit mag ons ook weet, en bely en beleef. Laat ons mekaar ook so bemoedig en versterk, en in die gemeenskap van heiliges die aandag saam op U vestig. Onse Vader in die hemel, ons gaan die week saam met U in, en in die week moet daar baie werk gedoen word, op baie plekke. Maak ons opreg en getrou in ons dienswerk in U koninkryk, elkeen in ons amp en beroep, daar waar U ons plaas, en waar U vir ons talente gee, om daar die talente te gebruik. Wees met ons kinders wat skool gaan, en al die onderwyskragte wat hulle moet onderrig, lei hulle in hulle belangrike skoolwerk, sodat hulle kan opgroei in die vrees van die naam. Seën ons in ons katekisasiewerk, in ons bybelstudies, en in al die ander aktiwiteite, ook besonder die diakonie wat hierdie week vergader, wil U hulle ryklik seën, sodat hulle tot seën van die gemeente mag besig wees. Ons dra hulle aan U op wat swaar kry en wat siek is, ook hulle wat begeer om vanaand hier te wees en in die gees teenwoordig is, maar in die liggaam afwesig. Dankie dat ons ruimte mag hê om te kan inskakel in die erediens, wil U dit ook seën in ons. Maak ons opreg en getrou, en wil U ook wees met hulle wat nie genoeg agslaan op U nie, en wat nie genoeg erns maak met U nie. So maklik kan ons afdwaal en uitsak. Here, skerp ons op, bemoedig ons, versterk ons, en laat ons mekaar vashou, dit des te meer, naarmate ons die dag van die wederkoms sien nader. Seën ons met die bediening van U woord, versterk ons vir alles wat ons moet doen, en sien ons aan in U genade, vergeef ons ons skulde, leer ons om ook al hoe meer ons skuldenaars te vergewe. Om Christus wil. Amen. Met die oog op die aflegging van geloofsbelijdenis, gaan ons nou luister na die formulier, U kan het volg op bladsy 116 achter in die psalmboek. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rijkdom van die weldade van die verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God in sy woord, het hierdie broeder en suster die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. En derhalwe word nou aan hulle afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. Ek gaan nou vra dat Berry en Johanai opstaan, en dan sal ek by julle staan, sodat julle julle geloof kan bely. Geliefdes, julle kom hier voor die aangesig van God, en in die gemeente om julle geloof te bely. Daarom versoek ek julle om in alle opregtheid op die volgende vraag opreg antwoord te gee, julle belydenis. Glo julle in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle elkeen gedoop is? Glo en bely julle, dat al is julle in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, julle toch in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely julle, dat die Ou en Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is. Soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word, waarin julle onderrig is, en in die kerk hier geleer word. Is dit julle voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van julle lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, en julle gaan dit op 'n baie unieke manier moet doen, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, julle lewe en saligheid buite julle self in Christus te soek, en so hierdie belydenis met 'n godvreesende lewe te bevestig. En ten laaste beloof julle, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir julle ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek. Julle gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot opbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat julle julle aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp, as julle in leer of lewe sou misgaan.
Barry Bouman, wat is hier op jou antwoord?
Vraag.
En Johanny Bouman? Waar jylle hier openlik jylle geloof bely en Godse verbondsbeloftes, wat in jylle doop verseel is, aanvaar het, wek ons jylle op, vol hart hierin. In die naam van Here Jesus Christus, heet ons jylle hartlik welkom in die volle gemeenskap in die volk van God. Mag die God self van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, jylle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Broeders en susters, kom ons sing hierdie jonge broeder en suster toe uit Psalm 9. Die hart van hul wat u bely sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue is by u veilig en behoue. Psalm 9 vers 7 en 8. Ons sing dit staande saam en daarna kan u weer gaan sit. Ons saam luister na die woord van die Here in Matteus 16. Ons lees vanaf vers 13 tot vers 28. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het sy disciples bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, Mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie.
Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar, ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy heerlikheid en sy koninkryk sien kom het nie. Ons gaan in hierdie aangrypende geskiedenis by twee besonderse verse stilstaan, vers 18 van hoofstuk 16 Matteus. Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die koninkryks van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ook vers 23. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Broeders en susters, die apostel Paulus het vir die gemeente in Korinthe geskryf dat al sy preke een tema het, een belangrike hoofsaak, Christus, die gekruisigde. Ons lees dit in 1 Korintiërs 1 vers 23 en hy sê dit weer in hoofstuk 2 vers 2. Nou Paulus het aan die gemeente van Korinthe oor 'n klomp sake geskryf. Heel wat onderwerpe aangeraak. Hy het baie woord bedien, gepreek. Hy moes probleme in die huwelik aanspreek. Hy wy uit oor die plek en die taak van die vrou in die kerk. Hy praat oor die regte manier van nagmaal viering, oor die manier hoe die gemeente in 'n eenheid in geloof moet saamlewe. Oor baie praktiese, aktuele sake bedien hy die woord van die Here. Maar alles wortel in Christus, die gekruisigde. Alles het te doen met Christus wat gesterf het vir ons sondes. Hy het ons nuut gemaak. Alles het te doen met hierdie lewe vanuit die verlossing, 'n nuwe lewe tot eer van die Here. Nou dit wat Paulus so aan die gemeente van Korinthe onderstreep, dit staan ook in die sentrum van Matteus 16. Dit gaan hier oor Christus en oor die Christen. Breër gestel die gemeenskap van Christene. En so verkondig ek vanaand aan u op hierdie besonderse geleentheid ons belydenis van Jesus die Christus, die lang verwagte Messias. En in die belydenis is daar twee sake wat die klem vang. Die een kant die Christus in wie ons glo. Tweedens die Christen wat sy geloof bely en beleef. Dit gaan dus oor Christus, die lang verwagte Messias. Hy in wie ons geloof bely en ons wat hierdie geloof moet beleef. Ons het gelees in die begin van Matteus 16 dat Jesus en sy disippels in Caesarea Philippi gekom het. Nou dis 'n gebied ver noord in Palestina. Eintlik ander kant die grens van Israel. Daar is Jesus en sy disippels alleen met mekaar. In die rustigheid van hulle alleen wees moet daar 'n baie belangrike saak uitgemaak word. Want die einde van die Here Jesus se werk op aarde is in sig. Binnekort na hierdie gebeure van Matteus 16 gaan hy ly. Hy gaan daardie groot hoër priesterlike offer moet bring aan die kruis. En op daardie offer moet sy disippels voorbereid wees. Hulle moet weet wat kom. Op daardie stadium is hulle nog redelik onbewus van dit wat binne die volgende maande gaan aanbreek. Maar hulle moet weet, hulle mag nie onkundig wees nie. Hulle moet die Here Jesus volg, ook in sy lyding, juist in sy lyding. Want deur lyding kom daar verlossing. Ook vir hulle, die disippels, wat hom so getrou gevolg het oor 'n tydperk van so om en by 3 jaar. Nou, om vir daardie verskriklike lyding aan die kruis gereed te wees, moet die disippels weet dat Jesus, hulle meester, die Christus is. Christus, Messias, wat in ewigheid deur die Vader bestem en aangestel is, om sy lewe tot vergewing van ons sondes af te lê. Christus, wat afgesonder is en gesalf is by die Heilige Gees, om hierdie onpeilbaar belangrike, lewensnoodsaaklike werk te verrig, om ons te verlos. Hulle moet weet dat hy die Christus is. En nou toets Jesus hulle in verband met sy Christus wees. Hy begin met 'n vraag, baie algemeen. Wat dink die skare van hom? Wat sê die mense? Nou die disippels ken die volk se mening, want hulle het saam met die menigtes beweeg toe Jesus gepreek het en sy wonderwerke gedoen het. Hulle weet ook hoe die volk daarop gereageer het, hoe hulle die boodskappe ontvang het. So wat sê die publiek? Wie is Jesus? Uit die antwoord van die disippels blyk dat daar by die volk nogal 'n verskil van mening bestaan. Sommige sê, hy is Johannes die Doper wat onthoof is, maar hy het weer opgestaan uit die dood. Daar's ander wat sê, hy is Elia of Jeremia of een van die profete van die Ou Testament. Hy praat soos hulle. 'N besondere man, hierdie Jesus van Nazareth. Maar niemand kom tot die insig dat hy die lang verwagte Messias is nie. Niemand sien dat die hele Ou Testament in hom vervul moet word nie. Almal hak vas by hierdie man, Jesus. Niemand herken in hom die Christus, ons middelaar, wat moet betaal vir ons sondeskuld nie, wat ons reg voor God moet herstel nie. En broeders en susters, as jy mens so luister wat die mense van daardie tyd gesê het, is dit nie maar nog vandag in baie opsigte presies dieselfde probleem nie. Daar word baie gepraat oor Jesus, gebid vir Jesus. Van ons ouers is geneig om ons kinders so te leer, en dis nie korrek nie, want ons roep God as Vader aan, is nie liewe Jesus nie. Daar is soveel boeke met titels, soos In die voetspore van Jesus, Jonk saam met Jesus. Dis kan die boeke sien. Spesiale armbandjies word gedruk met die letters WSJD. Wat sou Jesus doen? Met die gedagte, ons moet dieselfde doen. Hy is ons 'n voorbeeld. Maar wat gebeur? Al die aandag fokus op die mens, Jesus. Sy amswerk as Christus, sy kragtige woordverkondiging, sy eenmalige offer op Golgotha, sy oorwinning oor Satan en dood, dit skuif op die agtergrond. Sy die man. En daardie opsig is baie mense wat oor Jesus praat vandag presies dieselfde besig as wat dit destyds was. Toe die Here Jesus vir die disippels gevra het, wie sê die volk is ek? Maar dan kom dieselfde vraag na die disippels toe. Dis wat die volk sê. Wie sê julle, wie is ek? Is julle ook soos die volk van mening dat ek 'n weldoener is, 'n broodverskaffer, 'n wonderdokter, wat selfs dooie mense kan lewendig maak? Sien julle in my ook maar net 'n goeie voorbeeld, wat julle maar net moet navolg? Jesus se vraag is krities belangrik. Weet sy leerlinge na al daardie onderrig van 3 jaar, wie is hy en wat kom doen hy? En dan volg hy die belydenis van Petrus. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis 'n hoogtepunt wat aanbreek. Jesus is die Christus, die lang verwagte Messias, seun van die almagtige God, waarlik God, waarlik mens, ons middelaar, ons verlosser. Petrus se geloofsbelydenis, gemeente, is so radikaal anders as al daardie bespiegelinge van die volk. Hulle sien in hom 'n uitsonderlike mens. Petrus bely hom as Christus, middelaar tussen God en mens. Die volk luister na Jesus as 'n uitnemende profeet, soos die profete van die Ou Testament, in lyn met Elia. Petrus bely hom as die Christus, hoogste profeet, ver verhewe bo alle profete van die Ou Testament, ver verhewe bo Johannes die Doper. En buiten dat hy profeet is, is hy priester. Hy is koning. Die volk sien in Jesus 'n gees uit die dood, 'n soort van 'n reïnkarnasie of 'n herlewing van Johannes die Doper. Petrus bely hom as seun van die lewende God. Dis geweldig ryk hierdie. Die katekisasie is verby vir die disippels. Petrus praat namens almal. U is die Christus, u alleen. U is ons verlosser. In u roem ons. Uit u leef ons. 'N heerlike belydenis. Dis ook julle belydenis vanaand. En hoe het hy daarby gekom? Jesus verduidelik, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Hierdie belydenis is nie iets wat mense vir jou geleer het nie. Salig is jy, want my Vader wat in die hemele is, het dit deur sy woord aan jou geopenbaar. Salig is jy, omdat die Here vir jou ore gegee het om te hoor, en jou hart het dit ingeneem wat jy gehoor het. God het jou wysheid gegee om in te sien dat alles van die Ou Testament, geskiedenisse, wette, profete, al die psalms, al die spreuke, al die diereoffers, dat het alles betrekking het op my, die Christus. God het dit vir jou oopgemaak. Jy het dit gesien, jy mag het bely. En net soos Petrus mag ons salig genoem word, gemeente, om Jesus van Nazareth as Christus te glo en te bely. Salig is julle, kinders, om in huise groot te word, waar Jesus die Christus in julle geleer word, die enigste middelaar. Salig is julle, kinders in die kinderhuis, waar julle elke dag onder die geklank van die woord mag wees. Salig is julle, volwasse lidmate, om tot 'n punt te kan kom om belydenis van geloof in Christus af te lê. Salig is u, geliefde broeders en susters, wat die krag en die troos in Christus mag soek en vind en vanuit Christus mag leef. Dis nie uit onsself nie. Dis nie ons wat sê, dis 'n goeie idee om bietjie belydenis te doen nie. Geloof, belydenis van geloof, is 'n gawe van God uit die hemel. En daarvoor kan ons die Here nooit, nooit genoeg dankbaar wees nie. Dis alles van die Here af. Uit en deur die Gees van God bely ons, U, Here, is my verlosser. U is baie meer as iemand in wie se voetspore ons moet loop. Trouwens, Christus, die Seun van God, loop spore wat ons nie kan loop nie. Christus is baie meer as 'n goeie voorbeeld wat ons maar net moet navolg. Hy is aangestel as redder, verlosser, die enigste. Hierdie belydenis is 'n krukspunt. Is die hart van die evangelie. En as dit opmerklik hoe die Here Jesus op hierdie belydenis van Petrus verder reageer. Ons lees in vers 21 van toe af, van Petrus se belydenis af, het Jesus begin aantoon dat hy moes sterf en opstaan uit die dood. Vanaf die oomblik dat in soveel woorde bely word dat Jesus die Christus is, tree Jesus ook so op voor die oë van sy disippels. Hy leer hulle wat dit is om Christus te wees. As profeet maak hy die verborgen raad van die wil van God aan hulle bekend. Hy doen het volkome. En dan rol hy die Ou Testament op. En hy wys. Psalm 2, Psalm 22, Psalm 110, Jesaja 42, Jesaja 53, daar staan geskrywe, die Messias moet ly. Christus verduidelik, al daardie skrifdele, die hele Ou Testament het betrekking op my. Hy is profeet, hy preek, en hy is priester wat moet ly. Hy is op pad na Jerusalem, die hoofstad, die tempelstad, dit word nou die offerstad. Hy, die enigste hoofpriester, moet die wêreld wat onder oordeel lê, moet hy kom red van oordeel. En dan val die klem baie beslis op daardie woordjie moet. Hy moet na Jerusalem toe gaan. Hy moet aan 'n kruishout vasgenaal word. Dis onkeerbaar. Dis hoe die raad van God vervul word. Daar is nie 'n ander manier nie. En in dit alles moet hy koning wees. Profeet, priester, koning. Op die derde dag moet hy uit die graf uit opstaan soos 'n koning. Aan hom gaan alle mag gegee word in die hemel en op die aarde. Hy regeer oor die kerk, oor die wêreld, oor alles en almal. Hoor u gemeente hoe die Christus van ons belydenis sy amswerk self in 'n netedop saamvat? Ware profeet, priester, koning. Dis die Christus wat Petrus bely het. En op hierdie belydenis word die kerk van Christus gebou. Daar waar Christus suiwer bely word, daar is die kerk op die regte koers. Waar die woord vanuit die belydenis suiwer bedien word, groei die kerk van Christus. Waar die belydenis suiwer en kragtig geleef word, word die versekering gegee deur Christus self. Die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. Die magte van Satan, die orkaansterk winde van dwaalleer, gaan nie 'n kans hê nie. Solank ons eenvoudig bly staan by die belydenis van Jesus die Christus. Want Christus self sorg as koning aan die regterhand van die Vader, dat sy kandelaar hier sal bly brand. Ons moet hom net bly bely. Ernstig wees oor hom. Want dis die ander kant van die saak, dis ook waar. As jy hierdie belydenis wegvat, dan hou die kerk op om kerk te wees. Dan kan daar baie dinge wees wat jy sien. Geweldige drukte met aktiwiteite. Maar sonder fondament kan daar nie 'n gebou wees nie. Sonder Christus die geloofsfondament, die rots, kan die kerk nie kerk wees nie. Sonder Christus staan ons onder die vernietigende oordeel van God. Dis groot wat julle gedoen het vanaand om Christus te bely. En daarom in die tweede plek gemeente, laat ons hoor wat die Christen moet doen met hierdie belydenis. Want dit wat jy sê, moet jy doen. Jy moet bely en beleef. Simon Petrus bereik hierdie heerlike hoogtepunt in sy lewe. Hy bely die Christus. En wat maak hy met hierdie belydenis? Hoe pas hy dit toe? Hy sien in Christus 'n hersteller van volksvryheid. Hy wil dit sing, Hosanna die koning. Wanneer gaan die koninkryk vir Israel weer oprig? Gee die teken, ons staan gereed om saam op te trek, ons sal die Romeine uit Israel verdryf. Petrus is vuur en vlam, hy wil sy belydenis in dade omsit, maar hy kry nie kans om hierdie Hosanna te roep nie. Christus beveel sy disippels om doodstil te bly. Hulle mag nie aan die volk vertel dat hy die Christus is nie. Dis 'n vreemde opdrag, nie waar nie. Bly stil. En hoekom moet hulle stil bly? Want die Here Jesus weet so goed wat hierdie politieke woelinge en onderstrominge in Israel is. Hy ken dit deur en deur. Hierdie skare kan baie maklik emosioneel opgesweep word en hulle kan die wondermens Jesus van Nazareth met geweld 'n koning maak. Dit mag nie. Die oorwinning kom langs die pad van lyding. Daar moet eers 'n bloedige priesteroffer gebring word, voordat daar 'n ewige koningskap aanvaar kan word. Eerste dinge eerste. Petrus wil dit op daardie stadium nie weet nie. Hy sien die oorwinnaar koning Christus. Hy sien nie die leidende priester Christus nie. Die seun van die lewende God wat moet ly en doodgaan. Christus aan 'n kruis. Is onmoontlik in Petrus se gedagtes. Dit bots met al sy wonders. Hy het onself mense uit die dood opgewek. Hoe is dit moontlik dat hy self in die graf moet ingaan? In Petrus se oë kan dit nie bestaan nie. En daarom dat hy Jesus een kant toe neem en hy begin hom ernstig bestraf. So groot ding wat hy hier doen, die leerling bestraf die leermeester. Mag dit verhoed word, Here. Daardie kruisiging waarvan u praat, dit mag u nie oorkom nie. Letterlik staan daar in vers 23, mag God u genadig wees. Petrus reken op die genade van God. Godse genade is vir Petrus onversoenbaar met Christus aan die kruis. Hy bring die twee punte nie by mekaar nie. Nou laat ons oor die beste bedoelings van Petrus nie twyfel of spekuleer nie. Maar wat hier gebeur is skrikwekkend. Hy bely die kragtigste, mooiste belydenis en onmiddellik trek hy met sy volgende woorde en dade 'n streep deur die belydenis. Wat beteken Christus wees? Profeet en priester en koning wees. Christus word bestem en aangestel. Hy word deur die Heilige Gees gesalf om juis te lei. Hy moet sterf. Dit wat Petrus nie wil weet nie. Pas nie in sy idee, sy denkraamwerk in nie. Sy beeld van Christus is kort na sy belydenis menslik bedink, mensgerig, versoekend, baie gevaarlik. Hy verlei Jesus om te twyfel aan sy amptelike opdrag waarmee die Here hom na hierdie wêreld gestuur het. Is die priester offer regtig nodig om 'n koning te word? Gestel vir 'n oomblik dat die Here Jesus toegegee het aan hierdie gedagte van Petrus, dat hy nie hoef te ly nie. Gestel dit vir 'n oomblik, wat sou van ons geword het? Maar ons hoor die harde woord van die Here Jesus in antwoord op hierdie gedagte van Petrus. Gaan weg, Satan. En 'n mens word tot stilstand geruk as jy hierdie teregwysing mooi oordink. Petrus, die Christus belyer. Petrus, die Christen. Petrus, die rotsman. Dis toch wat sy naam beteken. 'N Satan? 'N teenstander? Hoe durf jy 'n mens 'n Satan noem? Hier kom Christus en hy noem Petrus 'n Satan. En dit was baie nodig dat hy dit gedoen het, want Petrus se woorde sny deur die Here Jesus. Voorheen het Satan self die Here Jesus herhaaldelik versoek. Daar in die woestyn, doen afstand van jou Christus wees. Maak van klippe brode, vat 'n kort pad, wees 'n vinnige koning. Dit was Satan. Nou kom Petrus. Die een van die naaste binnekring, die disipel wat baie naby aan hom is. Petrus is 'n Satan, 'n teenstander, as hy Christus keer om sy amswerk te doen. Petrus mag dit nie doen nie. Hy moet radikaal tot inkeer kom. En nou is hierdie gebeure opgeteken in die woord van die Here, sodat ons dit moet hoor, en ons moet dit lees, en ons moet daaroor dink. Waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat jy Jesus as Christus bely, lydende, oorwinnende Christus. Omdat jy deur geloof lid van Christus is, jy het deel aan sy salwing. Christen wees verg offers. Het Jesus dit self gesê nie? As iemand agter my aan wil kom, dan moet hy homself verloën, hy moet sy kruis opneem en my volg. Ons bring nie die offer wat Christus gebring het nie. Ons kan nie aan sy kruis hang nie, want dit is 'n unieke kruis. Ons het reeds gehoor, sy offer was 'n eenmalige offer. Ons kan nie daardie kruis dooddra nie. Maar daar is wel kruise wat ons moet opneem. En hoe en waar moet een mens dit doen? Deur in gebondenheid aan Christus, profeties en priesterlik en koninklik te werk, want dis wat ons is. Ons staan hier die am van gelovigen. Dit kos 'n prys, broeders en susters, om 'n Christen te wees. Naam Christenskap, om jou papier op jou naam op papier te skryf, dis niks. Daad Christenskap laat 'n mens van tyd tot tyd swaar dra aan die kruis wat Christus aan 'n mens oplê. Jy moet die spot en die gramskap van ander mense verduur. Mense wat selfs na by jou is, van wie jy dit glad nie verwag nie, gaan dinge vir jou sê, wat jy gaan seermaak. Hoekom? Hoekom gebeur dit, dat Christenskap so 'n offer moet wees? Omdat as 'n mens reglynig godvreesend is, en as jy vashou in die woord van die Here, dan kom jy in konflik met die bose donker wêreld. Dan kom jy in konflik met die mens self. Ons sal moet pryse betaal, soos om 'n sportwedstryd wat jy vurig begeer om aan deel te neem, nie aan deel te neem nie, omdat dit op 'n Sondag gehou word. Dis buite die kwessie. Dis 'n offer om te bring. Dis maar een voorbeeld. 'N Mens moet finansieel offers bring, omdat God jou sy Christenkind verbied om gemeene geldpraktyke uit te voer en dit te deel met ander. Jy gaan in die spervuur kom, omdat jy jou openlik teen blatante godslaster en godsonterende advertensies en opmerkings moet uitspreek. Jy moet opstaan en praat. Hierdie belydenis is kort en kragtig. Ja, Here, ons glo. Maar daardie ja, vat jou hele lewe saam. 'N Heerlike verlossende belydenis, dis wat dit is. Maar een met 'n skerp tweesnydende uitwerking. Om deur geloof lid te wees van Christus en aan sy salwing te deel, eis alles van jou. 100% van jou tyd, jou intellek, jou kragte, jou insette, alles. Is dit te veel? Vra God te veel van ons? Wel, Christus het alles vir ons oorgehad. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Dan sal ons alles vir hom oor hê. En dan doen ons dit met die oog op die ewige geluksaligheid. Per slot van sake, die kruis is daar, maar die las is lig, die juk is sag. Die kruis wat ons moet dra, is heeltemal hanteerbaar. God vra niks wat ons nie kan doen nie, wat hy nie in die eerste plek vir ons gee nie. En daarom, geliefde Christen gemeente, gaan heen. Leef hierdie erenaam Christen uit. Jou oog gevestig op Christus die Messias, die gesalfde van God. Amen. Kom ons sing nou uit Psalm 22 verse 1 en 11. Ons Vader, ons is so diep dankbaar dat U in ons lewens ingryp. En U bring ons tot by geloof en belydenis van geloof. Dis net genade. Getuig van U onpeilbare liefde. U red wat verlore is. U maak heel wat stikkend is. U bring ons in Christus by 'n lewe van ewigheid. En daarvoor loof en dank ons U, dat ons ook daarin mag deel, want dit verdien ons nie. Ons is soos alle ander mense, opstandig en rebels, in sonde ontvang en gebore, aan allerhande ellende oorgelaat en ons neig tot haat. Maar daarvan het U ons bevry, en van daardie bevryding mag ons geniet, en wat groot voorreg is dit, omdat ek vanaand weer te mag hoor uit die woord, en uit die mond van twee jong lidmate, om U lief te hê, is 'n groot geskenk. Seën ons in die uitleef hiervan, laat ons die offers bring wat gebring moet word, al verg dit wat. Laat ons reglynig optree in 'n krom en deur mekaar wêreld. Seën ook in besonder hierdie gesin, waar hulle daar ver in Egipte woon, in heel ander omstandighede as hier, wil jy hulle dra en bemoedig en versterk, saam met soveel van ons ander lidmate wat in die buiteland onder moeilike omstandighede woon. Begenadig ons met U trou en U liefde. Sien ons aan in ons Here Jesus en vergeef ons aan Hom al ons sondes. Lei ons deur die Gees op die pad van heiligmaking en bring ons by die punt van heerlikmaking uit genade. Amen. Nou sal ek U geregtigheid laat hoor, daarvan in 'n groot vergadering, vry uit die blye boodskap bring, uit dankbaarheid tot sanglus aangespoor. U trou wat nooit beswyk het, U heil wat ons geblyk het, U guns oneindig groot, sal ek my hulde bring in groot vergadering van vriend en vreugdgenoot. Psalm 40 is op sigself 'n belydenis. Ons gaan nadat ons ons offergawe vir die Here afgesonder het, sing van verse 1, 4 en 5. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.